Automatické doživotí za plánované a brutální vraždy. To je plán poslance ČSSD Jeronýma Tejce. Na jaře příštího roku chce změnu trestního zákoníku předložit ve sněmovně. Zatím probíhají jednání. Proč je proti tomu ministr spravedlnosti a proč protestuje soudcovská unie? Stali by se soudci robotickými vykonavateli moci a dostávají u nás brutální vrahové příliš nízké tresty?
Pro a proti.
Ve studiu vítám soudce Krajského soudu Praha a viceprezidenta soudcovské unie Romana Ladu. Dobrý den.
Dobrý den.
A do poslanecké sněmovny zdravím předsedu ústavně právního výboru poslanecké sněmovny, poslance ČSSD Jeronýma Tejce. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, mám pro vás úvodní otázku. Zkuste se držet limitu 1 minuty. Automatické doživotí za plánované a brutální vraždy. Ano nebo ne? Pane Tejci.
Je to trošku zjednodušení, určitě by nešlo o jakýsi automat. Na druhé straně si myslím, že dnešní tresty nejen u vraždy, ale především u takových činů, jako jsou znásilnění či loupež, které končí smrtí, nejsou dostatečné a myslím si, že bychom měli dát jasně najevo společnosti, že má větší hodnotu ochrana života a zdraví než peníze a že je třeba ještě výrazněji odlišit sazby za hospodářské trestné činy a ty násilné. Konec konců není Česká republika tím státem, který by měl špatný trestní zákon. Myslím si, že už ta dnešní úprava je v mnoha ohledech dostatečná. Na druhé straně myslím, že je třeba se bavit o tom, že pokud někdo plánuje vraždu, rozhodne se s úmyslem někoho zabít, navíc například zabije dítě, měl by odcházet automaticky s doživotním trestem, s tím, že soud pak s přihlédnutím ke všem okolnostem může stanovit, za jakou dobu nejdříve by bylo možné jednat o propuštění, tak aby to nebylo o něch 20 let, ale bylo to třeba let 25, 30 a tak dále.
Ano, pane Lado.
Tak já chápu, že pokud jsou před soudem pachatelé nějakých závažných a brutálních vražd, že to kromě tedy působení na strany toho řízení vysílá i určitý signál do společnosti a ten výsledný trest se nemusí zdát zcela adekvátní, ale jako soudce se musím ohradit nebo nesouhlasit s tím, že by měl být přesně vymezen trest, který má být uložen za konkrétní trestný čin. Tím by se zcela popřela soudcovská úvaha a i určitý smysl pro ukládání trestů. Je samozřejmě věcí státu, jakým způsobem přistoupí k trestní politice a zda tedy bude směřovat tím směrem, že by se měly zvednout trestní sazby. Ten trestní zákoník, který platí nebo je účinný od 1.1.2010, už poměrně oproti tomu předchozímu zpřísnil možný postih za takto brutální trestné činy a domnívám se, že ta současná platná právní úprava v rámci Evropy je odpovídající.
Proti jsou tedy soudci a ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prezidentka soudcovské unie Daniela Zemanová říká, že takový trest by nikdy neměl být ukládán paušálně. Umíte si, pane Lado, představit typ trestného činu, kde by šlo o paušální tresty?
Jednoduchá odpověď, ne.
Pane Tejci.
Já myslím, že to je otázka rozhodnutí, nikoli jen mého, samozřejmě rozhodnutí, které musí předcházet odborná debata, proto také jsem ten návrh nepředložil předtím, než o té věci budeme debatovat a samozřejmě budeme debatovat i se soudci. Já bych chtěl upozornit na úpravu, která například funguje v Británii a tam se ukládá trest doživotí bez možnosti dřívějšího propuštění, například za vraždu dvou a více osob, pokud současně dojde k únosu oběti, k sexuálnímu či sadistickému chování, za vraždu dítěte, již předchází únos a tak dál a tak dál. Určitě jsou důvody pro to, aby soud měl možnost přihlédnout k okolnostem. Na druhé straně si myslím, že málo kdo bude odmítat to, aby pachatelé brutálních trestných činů neodcházeli od soudu s trestem doživotí a měli jasně deklarováno, že budou moci musí žádat o propuštění například právě po 30 letech, protože u některých bohužel schopnost začlenit se zpátky do společnosti je minimální, pokud ne vyloučená.
Asi v zásadě se shodujeme na tom, že pokud se jedná o tak závažné trestné činy, jako jsou plánované vraždy prováděné nějakým jaksi brutálním způsobem, trýznivým způsobem, že ti pachatelé, pokud jsou za to samozřejmě trestně odpovědní, jaksi zasluhují ty nejpřísnější tresty, ale i ten dnešní trestní zákoník za tento typ jaksi takto závažné vraždy umožňuje uložit trest na 15 až 20 let nebo trest výjimečný, to znamená 20 až 30 případně ono doživotí. Čili...
Jak si vysvětlujete, že je u nás tak v uvozovkách málo doživotních trestů? Myslím, že 48 v současné době.
Tak já nevím, jestli je to málo, 48 doživotních trestů. To by asi bylo potřeba se podívat na to z nějakého statistického pohledu, ale ten trest doživotí je samozřejmě určitým způsobem limitován, respektive klade na soud určité požadavky, co musí být splněno, aby doživotí mohlo být uloženo.
Ano, a to tady je?
To znamená, že ten trestný čin byl spáchán nějakým zvlášť mimořádně brutálním, zavrženíhodným způsobem nebo z nějaké zavrženíhodné pohnutky a náprava toho pachatele je obzvláště stížena. Vyžaduje to i ochrana, účinná ochrana společnosti. Tam většinou se, nebo ne většinou, ale prakticky vždy se zpracovávají znalecké posudky na toho konkrétního pachatele, které se vyjadřují k možnosti jeho resocializace, návratu do společnosti a tak dále.
Pane Tejci.
Já jsem se díval na statistiku teď za roky 2013, 14 a 15 a v zásadě každý rok je spácháno zhruba 160, 170 vražd s tím, že zhruba 70, 75 každý rok z těch 150, 160 je spácháno recidivisty. To samozřejmě ukazuje na to, že recidiva v naší společnosti je velká a je otázkou, jak zabránit tomu, aby docházelo k opakování té trestné činnosti. Jednak je to samozřejmě otázka izolace těch, kteří už nejsou schopni nápravy a samozřejmě také lepší práce s těmi, kteří nápravy schopní jsou. To já bych nechtěl, aby ten zákon, pokud bude mít šanci na schválení ve sněmovně, se zabýval v uvozovkách zjednodušeně jen zvýšením trestních sazeb. Takový zákon by smysl úplně neměl a chtěl bych, abychom se například zabývali i bílými místy nebo neúplně dořešenými místy zacházení s psychiatricky nemocnými, kteří páchají trestnou činnost, jsou například poté v léčbě či ambulantní léčbě a tuto léčbu nevykonají, následně se dopustí dalšího trestného činu jenom proto, že neplnili podmínky té léčby a vzniká otazník mezi tím, kdo vlastně za to v uvozovkách zodpovídá, jestli tam větší zanedbání bylo na straně soudce, který rozhodl o propuštění, nebo lékaře, který měl dát dobrozdání. A já si myslím, že ten problém není ani tak na straně těch lékařů a soudců, jako spíš toho systému, který je nedokonalý. Takže to je druhá věc, kterou bych chtěl v této věci také do toho zákona upravit i po debatě s ministerstvem zdravotnictví.
Pane Ladovi, jako soudce, cítíte ta bílá místa?
Tak samozřejmě, že v každé normě asi, pokud budeme pečlivě analyzovat nějaký problém, najdeme, případně praxe ho přinese, tak jak je zejména, když
problém.
Je to nová norma aplikována. V současné době se nedomnívám, že by ten systém trestní politiky byl nastaven tak, že by potřeboval nějaký okamžitý zásah nebo nějakou reakci. Ono jako reagovat na nějaké ty případy, které mohou do společnosti vznést určité pochybnosti, jestli je správně rozhodnuto, nebo jestli ten trest je dostatečně přísný. Dneska, zejména pokud se jedná o ty brutální vraždy, je to provázeno i určitým jaksi mediálním prostředím, někdy pomalu online to vidíme. Takže samozřejmě to v té společnosti vyvolává nějakou odezvu a chápu, že ta odezva je prostě velice neblahá, ale jenom si dovolím upozornit.
Na poptávku po vyšších trestech.
Ten trestní zákoník, který se připravoval poměrně dlouhou dobu, na něm pracovala celá řada odborníků, jak z oblasti teorie, tak praxe. a vznikl k tomu 1.1.2010, tedy ta jeho účinnost nastala, od té doby byl 17krát novelizován.
Což vám předpokládám komplikuje práci.
No tak nedá se, že to komplikuje práci. Já tím chci říct, že takto zásadní norma, jako je trestní zákoník, do té by mělo být zasahováno naprosto minimálně v těch nejnutnějších případech.
Český rozhlas Plus.
Posloucháte diskusi soudce Romana Lady a poslance ČSSD Jeronýma Tejce. Ministra spravedlnosti Robert Pelikán se obává, že zákon, tak jak o něm mluví, ten respektive návrh zákona, pane poslanče, by nikoho neodradil, ale měl by neblahý vliv na přeplněnost věznic. Co říkáte na ty argumenty?
Tak samozřejmě je vždy otazník nad tím, jestli výše trestu je přímo odvislá na tom, zda pachatel tedy ten daný čin spáchá nebo ne, protože pokud pachatelé páchají tyto trestné činy, tak obvykle nepočítají s tím, že budou zadrženi a usvědčeni. Mm-hmm. Takže v tomto smyslu určitě část pravdy na tom je, stejně jako je pravdou, že výše trestu ještě automaticky neznamená lepší možnost nápravy, ale možná oba dva ty argumenty také se dají použít, protože někteří lidé prostě mají být izolováni od společnosti, mají být izolováni od těch, kterým mohou ublížit. A
nemá jim být vlastně umožněná recidiva, chápu to správně.
No přesně tak, a zároveň si myslím, že počet těch skutků není takový, že bychom tím zaplnili věznice, respektive, že by to znamenalo nějaký razantní nárůst. Když se podívám na to, jak říkám, vražd je kolem 130 ročně, pokud bychom se bavili o zpřísnění trestu za znásilnění, a to bylo, se přiznám, jeden z těch hlavních motivů, kdy už jsem skutečně některé tresty považoval za krajně mírné, těch je zhruba 500-600 ročně a samozřejmě těch brutálních a závažných je násobně méně než celá ta škála. Takže já bych rád, abychom se nebavili jen o vraždě. Tam skutečně, já to uznávám, ten systém už umožňuje poměrně přísné potrestání, i když si myslím, že jsme schopni se podívat na to, jestli by v konkrétních případech neměla být větší tenze k tomu ukládat trest doživotí, ale chtěl bych se zabývat i právě těmi trestnými činy, které jsem zmínil, to znamená loupež, znásilnění. Mm-hmm. A inspiroval mě k tomu například trest 6 let za znásilnění, které bylo velmi brutální. Ten pachatel se dopustil dalších dvou pokusů, nepřiznal se a odešel s trestem 6 let. Pak je tady další případ, kdy daný pachatel znásilnil 14-letou dívku, dostal 10 let, nicméně předtím znásilnil 6-letou dívku, byl ve vězení, léčil se. Ta léčba sexologická byla ukončena, protože lékař potvrdil, že není nebezpečný. Takže já to nechci klást za vinu soudcům, ti samozřejmě musí rozhodovat v té dané sazbě, a pokud dnes za znásilnění na dítěti nebo za znásilnění se zbraní je sazba 2 až 10 let, tak já se obávám, že to není příliš odrazující a že samozřejmě pokud soud hodnotí polehčující okolnosti a to, že například takový skutek je spáchán poprvé, tak nemůže dát tu nejvyšší sazbu 10 let, a já si myslím, že v mnoha případech je ta sazba skutečně příliš nízká na to, jak dlouho ty oběti musí žít s problémy, které mají.
Pane Lado, co říkáte na tyto konkrétní argumenty?
Tak to je to, co už jsem o tom hovořil. Vždycky, když se stane nějaký závažný trestný čin, ať už je to teda ten nejzávažnější vražda, nebo i to, co říkal pan poslanec, to znamená nějaké brutální znásilnění, kde jsou obětí zejména děti, tak to vždycky vyvolá velice negativní reakce ze společnosti a v podstatě, když to nadnesu, tak by ten pachatel měl být nejradši linčován, ale prostě ten trest nemůže být odplatou. Samozřejmě my neznáme ty konkrétní případy, nebo já ho teda neznám. Na první pohled se ten trest samozřejmě může zdát velice mírný nebo mírný, že by měl být uložen přísnější, ale jak si to trestní řízení má celou řadu možností, jak Případně pokud ty strany, ať už obžalovaný nebo v tomto případě třeba státní zástupce s takovýmto rozhodnutím nesouhlasí, mají možnost využít opravné prostředky. Často se to tak děje, leckdy se tyto nejzávažnější věci dostávají i s dovoláním před nejvyšší soud, když ten má určité samozřejmě mantinely, jak do toho rozhodování o vině a trestu zasahovat, ale
Kdybyste měl, promiňte, na stole případ znásilnění 14-leté dívky pachatelem, který byl dříve již dříve znásilnil 6-letou holčičku a měl byste možnost té nejvyšší sazby 10 let, je to pro vás v podstatě zoufalství, nebo jak to vnímáte jako...
Víte, to vykladete velice sugestivní otázku, ale chápu to.
Ale to jsou konkrétní případy. No.
Ale musíme posoužit vždycky ten, který případ. Nemůžeme to vzít paušálně, že je tady pachatel, recidivista a tedy oběť 14-letá dívka.
Jinými slovy, uvítal byste vyšší rozpětí sazby?
Pokud tam ta možnost bude, tak soudy určitě jaksi budou akceptovat a budou se v té sazbě pohybovat. V současné době, pokud se pohybujeme v sazbě 2 až 10 let, tak když jsme v těch horních polovinách té trestní sazby, pokud by se ten trest ukládal nějakému recidivistovi, tak se bavíme někde třeba o trestech kolem 8-9 let. Nedomnívám se, že by to zas byl tak nízký trest, který by tomu pachateli byl ukládán, plus je celá možnost tedy ještě nějakých ochranných opatření doplnit k tomu trestu.
Pane Tejci, jaké sazby byste si tedy představil nebo nechcete navrhnout?
Já teď nechci střílet od boku čísla. Na
určitě nemáte žádnou představu.
Tak určitě nějakou představu mám, ale já teď možná pro srovnání řeknu některé trestné činy a jejich sazby a na tom bych ukázal, jaký je poměr mezi třeba těmi, kde jde o peníze a kde jde o život v uvozovkách. Právě za to znásilnění na dítěti nebo se zbraní je 2 až 10 let. Nicméně, když se podíváme například na úvěrový podvod, který je konán v organizované skupině, tam je sazba 2 až 8, 5 až 10 ve chvíli, kdy je to škoda velkého rozsahu, padělání peněz, poměrně velká sazba 8 až 12 let, když je to organizovaná skupina ve více státech. A když se podíváme třeba na loupež, tam je sazba 5 až 12, pokud způsobí těžkou újmu na zdraví, a 18 let tedy, když způsobí smrt. Takže já myslím, že ty sazby z mého pohledu, pokud někdo páchá loupež a je srozuměn s tím, že tu oběť usmrtí, tak si myslím, že maximální trest je vyšší 18 let, kdy soud samozřejmě musí posuzovat okolnosti a mezi těmi 10 a 18 lety volí tu sazbu. Následně po 2/3 je možné požádat o podmíněné propuštění. Tak to není něco, co by potom odrazovalo některé recidivisty k tomu, že ten skutek zopakují znovu. A já nespochybňuji to, že těch důvodů, proč ti pachatelé páchají tyto závažné trestné činy, je mnoho. Řada z nich se musí řešit detencí a já jsem rád, že se povedlo v těch minulých letech ještě za dřívějších vlád zavést instituci detence, že podle mého názoru funguje velmi dobře a tak, jak jsem měl možnost navštívit detenční zařízení v Brně, tak ve věznici Bohunické, tak myslím, že funguje výborně a obdivuji všechny ty, kteří tu práci kolem toho, ať už psychologové nebo dozorci vykonávají. Ale myslím si, že to větší rozpětí by prospělo a samozřejmě soudce nemohu kritizovat za to, že uložil 10 let, pokud to byla maximální sazba, protože soudce, pokud tedy se nezmýlí, což se tuším stává, tak jednou za 10 let nemůže stanovit trest mimo trestní sazbu.
Chcete reagovat, pane Lado?
Já nechci zabíhat do úplných jakoby podrobností, ale třeba speciálně u té loupeže, jak tady bylo zmíněno, pokud tam nastane ten následek smrti, tak byť je to jaksi úmyslný trestný čin, ta loupež samozřejmě, tak ten následek v tomto případě je způsoben i nedbalostí. Protože kdyby to bylo úmyslně, tak bychom se zase bavili o té vraždě. A tam ty sazby máme stejné, čili jo, to je těch 10 až 18. Tak teď je samozřejmě otázka, jestli jsou ty sazby dostačující, anebo jestli je třeba je zpřísnit.
A podle vás tedy?
Já se domnívám, že třeba speciálně u té vraždy ty sazby dostačující jsou. Z mého pohledu, pokud by se zvýšila trestní sazba třeba u toho znásilnění, že by tam nebylo 2 až 10 let, ale 3 až 12, tak jako mě osobně by to problém nedělalo.
Posloucháte diskusi soudce, viceprezidenta Soudcovské unie Romana Lady a poslance ČSSD Jeronýma Tejce. Je některá vražda méně závažná než jiná, pane Lado?
Tak každá vražda je velice jaksi neblahý čin, který zasáhne celou řadu osob, zejména z okruhu těch poškozených. Čili dělat mezi nimi nějaké hranice je velice obtížné, ale samozřejmě jsou vraždy v afektu způsobené, vraždy plánované, vraždy prováděné brutálním způsobem.
Co je pro vás závažnější? Vražda plánovaná, kdy se oběti podaří zachránit, nebo neplánovaná, ale dokonaná vražda v afektu?
Tak samozřejmě, že ta plánovaná s tím předchozím rozmyslem, pokud někdo, jak to takto se rozhodne, že usmrtí člověka, je závažnější.
Pane, teď si souhlasíte?
Nepochybně ano, a to je také důvod, proč bych v těch základních sazbách, v těch, kde se jedná spíše o nějaké hnutí mysli v tu chvíli a není tam dopředu plán, neuvažoval o zvýšení sazeb, protože ty jsou už dnes skutečně relativně vysoké, byť samozřejmě smířit se smrtí někoho blízkého je velmi, velmi složité, ale často se jedná o spory v rodině.
Ano.
Když se odehrávají spory v kuchyni, tak samozřejmě dochází často i k využití nástrojů, které jsou k dispozici, a to samozřejmě mnohdy vede k tragickým situacím. Takže já určitě bych se chtěl bavit v případě zvýšení sazeb a u těch kvalifikovaných skutkových podstatách, to znamená u těch, kde dochází k vážnějším následkům, nebo jsou to následky na dětech, nebo například se zbraní.
Pane Tejci, a souhlasíte s hranicí maximálně 10 let u trestného činu vraždy, když ho spáchá mladistvý vrah?
To je velká otázka. Já jsem schválně si pročetl a také jsem si zadal některé studie v našem parlamentním institutu o tom, jak je to v jiných státech. Samozřejmě to, že maximální trest je 10 let u mladistvých, ne vždy dokážeme zpracovat. Já jsem se nechtěl do této debaty pouštět. Ona je poměrně složitá, je z psychologii. Budeme vést debatu o tom, jestli mají být nebo nemají být tajena totožnost těch jednotlivých pachatelů. Už dnes soud má možnost zveřejnit například jejich jména. Já osobně to nepovažuji za trest dostatečný. V řadě případů dokonce si myslím, že bychom měli uvažovat o snížení hranice trestní odpovědnosti.
Na kolik byste ji snižoval?
Já bych rád, aby například pod 15. rokem věku, pokud například pachateli bude 12 let, což je věk, kdy dochází k tomu, že pachatel může spáchat závažný čin, například na svém kamarádovi, sourozenci, tak aby nedošlo automaticky k tomu, že ten člověk bude uznán odpovědným, ale aby nejdříve probíhalo řízení soudní, samozřejmě, kde by soud rozhodl za vyjádření znalců, že v takové věci byl ten pachatel odpovědný, může odpovídat, to znamená, byl schopen posoudit následky svého konání a následně by zasedl tedy soud pro mladistvé, který by rozhodl o trestu, protože pro určitou kategorii lidí bohužel i v tom nízkém věku není zcela dobrý signál to, že jsou v uvozovkách zcela beztrestní, byť samozřejmě to neplatí tak úplně, jsou tam různá opatření a podle mého názoru zákon o trestní odpovědnosti ve věcích mládeže patří k těm nejlepším, které v Evropě jsou.
Dejme slovo panu soudci.
Určitě snižování trestní odpovědnosti, případně sankce nebo nějaké postihy těch osob trestně neodpovědných je na dlouhou debatu, a to nejenom s právníky, ale i s psychology, psychiatry.
A podle vás tedy, když se jedná o násilné trestné činy spáchané mladistvými a je tam ta maximální hranice 10 let, je to podle vás dostačující, když se jedná třeba i o tak brutální čin, jako byl, možná si vzpomenete na vraždu starostky Liberku?
Je to zase úvaha, že u mladistvých se trestní sazba snižuje na polovinu, horní hranice nesmí přesáhnout 5 let v případech, kdy lze uložit výjimečný trest, pokud se třeba bavíme o těch vraždách, tak to jsou už ty nejzávažnější způsoby na těhotné ženě, na dítěti mladším 15 let, brutálním způsobem, tak tam se pohybuje ta sazba v rozmezí 5 až 10 let. Samozřejmě otázkou, zda je toto rozpětí dostačující, pokud to spáchá pachatel blížící se věku 18 let, čili člověk na prahu dospělosti. No.
Já tady jenom zmíním ještě, jaký případ šlo ženu. Mladistvý pachatel nejdříve polil benzínem, zapálil, když se snažila uhasit a schladit před domem. Ve sněhu taky doběhl, opakovaně udeřil sekerou, utrpěla mnáčetná zranění. Pane Tejci, těch 10 let, je to dostatečné? On dostal tedy 9.
Já se domnívám, že ne, nicméně budeme určitě i o tomto vést debatu. Nechci, aby ta debata byla zjednoduše odmítnuta jako populistická v tom, že si vybereme zajímavé a bohužel velmi tragické případy a budeme na nich demonstrovat, kolik by si ten daný pachatel zasloužil, ale myslím si, že 10 let je skutečně málo a tak, jak to už řekl kolega, skutečně pokud někdo má 3-4 měsíce do zletilosti, pak si myslím, že odejít s trestem 9 nebo 10 let za podobný čin není správné, není to výchovné pro společnost a bohužel není to ani dostatečná záruka toho, že ten pachatel se podobné činnosti nedopustí. Otázkou je, kolik z těch pachatelů, kteří takto konají před tím 18. rokem věku, například takto brutální čin, se rozmýšlí ho spáchat nebo nespáchat s ohledem na tu maximální výši trestu.
Poslední slovo má soudce Roman Lada.
Zase nechci zabíhat do podrobností tady v té kauze. Nevíme, jaký bylo psychické rozpoložení toho pachatele a tak dále, jaké byly jeho ovládací rozpoznávací schopnosti, ale ono, tak jak jsem pochopil, co pan poslanec říká, určitě to není jeho, nebo nepředpokládám, že je to jeho záměrem, ale velmi bych varoval před tím, aby se vstupovalo do takové normy, jako je trestní zákoník, na základě jednotlivé kauzy, která ve společnosti vyvolá nějaké pobouření. To by nebyla dobrá situace, ale to určitě není jeho cílem.
Uvidíme, jak to dopadne na jaře, kdy poslanec Tejc hodlá předložit návrh půl hodina dnešního pro a proti končí. Já vám oběma děkuji. Viceprezident Soudcovské unie a soudce Krajského soudu v Praze Roman Lada. Děkuji, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A poslanec ČSSD a předseda ústavně právního výboru poslanecké sněmovny Jeroným Tejc. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.